I dag får jeg besøk av Anders Ornstein Hansen. Han gründer og eier av EasyWeb, som et web- og markedsføringsbyrå her I Sandefjord. Historien starter en hybel 2011, og jeg gleder meg til å høre hvor de befinner seg I dag. Velkommen til Young Business Podden, Anders.
Takk for det, hyggelig å være her.
Ja,
takk for invitasjonen.
Veldig glad at du kunne komme. Du har startet EasyWeb, så jeg veldig interessert å høre på den historien.
Mm.
Men gjerne fortell litt om hvem du
Ja, jeg heter da Anders Ornstein Hansen, 34 år, fra og bor I Sandefjord. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole I Bergen. Og det var omtrent på det tidspunktet hvor også EasyWeb-spiren ble til.
Ja. Hvor I Sandefjord du fra?
Jeg fra Krokemoa.
Ja.
Veldig fornøyd med det. Men akkurat nå så bor jeg I sentrum, da, men jeg fra Krokemoa.
Fra Krokemoa. Så da har du gått på Krokemoa og Bygården?
Ja,
ja.
Stemmer.
Kult. Mm. Og hva driver du med på fritiden?
På fritiden så det prøver å trene litt, være sammen med venner, veldig glad I sosiale happenings. Ellers så det, går det jo litt I jobb da, I hverdagen, men prøver å gjøre mye forskjellig, synes det kjempegøy å både reise, spise ute, være på sosiale ting, festelag og så videre, så jeg liker å være med på mye.
Ja, opplevelser og god mat. Og...
Absolutt.
Favorittrestauranten din I Sandefjord?
Det tror jeg må bli Del Mare.
Beste pizzaen I byen?
Ja. Ja, altså Pir også en god konkurrent
der. Pir og Perfect.
Altså. Absolutt, ja. Absolutt.
Hva EasyWeb? Kan du fortelle litt rundt om hva du driver med, hva EasyWeb gjør og hva leverer dere tjenester?
EasyWeb et utviklings- og et markedsføringsmiljø. På utviklingssida så leverer vi nettsider, nettbutikker, og på markedsføringssida så leverer vi digitale strategier og annonsering I sosiale medier. Så bygger de tjenestene på en helt tydelig og klar modell, hvor vi har noen faste kundeløfter. Vi skal levere på fast pris, vi skal være tilgjengelige, vi skal være løsningsorienterte, vi skal levere merverdi. Og med det så mener jeg at merverdi, det, I markedsføring så gjelder det å gi meravkastning på den annonseringskostnaden du legger inn. Og I web så går det på UX eller brukertilnærming av et nettsted. Så det veldig viktige verdier for oss. I tillegg så skal vi være løsningsorienterte.
Og så sitter vi, nå sitter vi jo her på Gründeriet, og Young Business Podden jo en del av Sandefjord Næringsforening, YBS.
Ja.
Hvordan har nettverk vært for deg her I Sandefjord?
Det har vært veldig viktig, og det var noe av det første vi gjorde I 2014, var å bli med I Sandefjord Næringsforening. Og vi var aktive der, og var med på mange møteplasser, om å gi veldig skryt til Sandefjord Næringsforening. Jeg mener det må være en av de bedre I landet.
Enig.
Ja, det har vært veldig variert, mye bra på agendaen, ofte. Vi har vært veldig mye med på det Sandefjord Næringsforening har tilbudt. Da.
Hvor lenge har dere vært medlem?
Vi begynte I 2014 og ble med på, brukte det veldig mye I starten av etableringen av EasyWeb for å rett og slett etablere nettverk og kontakter. I tillegg til det så meldte vi oss inn I Sandefjord fotball sin sponsorpool, da med en barteravtale. Og litt av det samme der, bruke nettverksbygging I deres nettverksfora, da. Som også har vært veldig viktig I reisen til EasyWeb. Og så må jeg også si at jeg litt skryt til Sandefjordsblad, for vi har brukt Sandefjordsblad litt også, I forbindelse med aktuelle artikler eller tjenester vi har lansert. Og Sandefjordsblad har vært veldig flinke til å skrive om det, og vi har også hatt god dekning gjennom å bruke Sandefjordsblad I lokalavisa. Da. Så det har vært veldig fint I den reisen vi har hatt, I hvert fall å bygge lokalt da.
Så du føler deg god backing fra alle disse tre aktørene?
Ja, det vil jeg si har vært veldig avgjørende for hvertfall vår del, både med tanke på nettverk og få ut hva vi driver med til Sandefjord eller Vestfold. Det har vært veldig viktig.
Du sier jo at vi kommer inn på det I forhold til hvordan EasyWeb ble til.
Mm.
Vil du fortelle litt om det?
Det kan jeg gjøre. Da må vi tilbake til egentlig før 2010, men det var 2010 ideen kom. Mm. Men jeg hadde jobbet hos noen ulike arbeidsgivere tidligere og sett litt på hvordan de jobbet med digitale løsninger mot da tredjeparter. Mm. Og da kom ideen på at dette kan man jo gjøre på en litt annen måte eller mer effektivt og den type ting. Så det ble på en måte en interesse rundt teknologi, forretningsutvikling, økonomi, som ja. På en måte sammenfattet litt ideen om at kanskje man skulle lage et byrå mm. som hadde noen klare føringer. Da.
For da satt du også en arbeidsgiver og gjorde en jobb, og ja. Så muligheter og tenke hvordan kan vi gjøre dette bedre?
Ja, det var litt sånn, men det var på en måte ikke tanken å lage en bedrift av det, men man fanget opp, det var kanskje noen interessetriggerpunkter ja. Eller noe som gjorde at her kan man kanskje gjøre det på en litt annen måte, uten at det resulterte i at man skulle lage noe selskap av den grunn, men det er nok der det begynte litt. Mm. Ja, det var der ideen. Det begynte, ja. Mm. Så kan man også si at man har sikkert hatt en litt sånn gründer i magen. Altså jeg husker jo tilbake, jeg har blitt fortalt at jeg skrepte plen for familiemedlemmer, bestemor, bestefar og så videre, og jeg har blitt fortalt av mine foreldre at jeg fakturerte jobben før, omtrent før klepperen var stoppet, så det har jo ligget noe i genene her også, antageligvis. Da.
Det veldig morsomt. Hvordan lagde du på papir og pen og papir, eller?
Ja, da skrev man det for pen og papir, og, gikk, eller syklet opp og postet den giroen, og så videre. Dette var,
er det sant? Ja, altså, og gammel, og hva snakker vi i alder?
Da tenker jeg var 10, mellom 10 og 14, tenker jeg. Sånt. Ja.
Ja. Så du er tidlig utviklet der da?
Ja, altså faktureringsrutinen var på plass tidlig.
Så bra.
Men så fortsatte jeg utdannelsen min på Universitetet i Agder for å studere økonomi.
Økonomi, ja.
Ja, og i den forbindelse så hadde vi et valgfag som gikk litt på teknologi, digitale løsninger. Og i det faget så var det et prosjekt som gikk på å lage en nettside.
Ja.
Og det var der virkelig ideen kom til å lage et selskap, for da fikk jeg ordentlig, fikk jeg satt sammen litt av de ideene jeg har nevnt i stad,
mm.
og valgte da å fortsette med å bygge en nettside da, for det prosjektet som vi hadde. Og i den forbindelse så ble det da et selskap ut av det, som ble stiftet sommeren 2011, og da ble det hetende EasyWeb.
EasyWeb, hva kommer navnet?
Det gikk egentlig på det at det skulle lage lette løsninger, enkle løsninger, ja. Som skal oppleves gode, skal konvertere, gi verdi, den type ting da.
Ja.
Så det var navnet, angrer jeg absolutt ikke på i dag, Nei. Det har blitt et veldig fint og bra kling i det navnet.
Ja.
Men det var der det startet.
Og da, hvor gammel er du når du sitter på hybelen og stifter dette AS-et?
Ja, det er jo da, skal vi se, det blir.
Ja, du får ta hodreining. Du har kontroll på økonomien. Så.
Ja, det var vel 20, tenker jeg.
20, mm. Ja, det er ganske kult.
Mm.
Ja.
Og det var selvfølgelig veldig tøft i starten. Vi hadde jo ikke noen kunder, vi stod på bar bakke, måtte ringe rundt, prøve da primært egentlig, vi skulle levere nettsider.
Ja. For du sier vi, er det flere?
Ja, i starten så var det meg og en til som etablerte det, og vi jobbet sammen og prøvde å få kunder, rett og slett.
Og så bare et ting, for i forhold til å opprette et AS, er det jo en sum som må betales inn.
Ja.
Den er vel kanskje den samme i dag som den var da?
Det var 30 000.
30 000, ikke sant? Mm. Og da, hvordan var den finansielle delen å starte? Hadde du egne midler, investor, hvordan funket det?
Nei, jeg hadde ingen investorer. Jeg hadde noen sparepenger, og så hadde vi studielånet.
Ja.
Så
ja, ja, ja.
Dette her ble jo etablert sommeren 2011, så da fikk man en litt større andel studiestipend i august. Så en del av det ble finansiert med det, og noe fra egne midler for å få stiftet selskapet.
Ja.
Så det er de 30 000 kronene som er investert fra vår side i den reisen vi har hatt.
Ja, det er kult. Og det er bygget stein på stein videre inn i selskapet.
Ja, og så klart dette her var jo vanskelig, for vi fikk jo ikke noen kunder med en gang.
Nei, vi må litt tilbake til, for vi sporet litt av i forhold til den summen, men dere var to stykker.
Vi var to stykker.
Deg og en medelev.
Ja, som var med på det prosjektet, hvor jeg etablerte selskapet da, og vi prøvde å legge en plan på hvordan vi skulle skaffe noen kunder.
Ja.
Og vi ringte rundt, og vi sendte nyhetsbrev, og så videre. Det var veldig, veldig vanskelig å få kunder.
Ja.
Det er klart det er veldig mange aktører i den bransjen. Men vi fikk noen. Så vi, de første to årene av den reisen så fikk vi, hadde vi vel en omsetning det første året på kanskje 40 000, og det andre året kanskje 100.
Ja.
Så vi fikk jo noe, men absolutt. Det var jo ikke nok til å på en måte gå all in I det. Men det var veldig fint, for jeg studerte ved siden av, ja. Og flyttet videre til Bergen, på Handelshøyskolen I Bergen da, for å gå der de to siste årene av masterløpet.
Mm.
Det var veldig fin inntekt ved siden av studiene, men vi så vel litt på det som at det var vanskelig å fortsette, og at det kanskje var tryggere å velge en jobb da,
ja.
Ved siden av når man var ferdig å studere.
Mm.
Og det ble også resultatet, for jeg signerte faktisk for et selskap som het Beck Consulting I Oslo, mens okay. jeg studerte.
Ja, så du la egentlig litt ISO-web på hylla, du?
Ja.
Sånn, I hvert fall I tankene?
Det siste året på masterstudiet så la jeg det på hylla, og bestemte meg for at det her for lite inntekt, for vanskelig å drive opp, og for stor risiko. Så jeg valgte å signere for et annet selskap I studieløpet, og skulle starte der året etter. Men akkurat det året der, så skjedde det litt mer med ISO-web. Vi sendte faktisk ut et nyhetsbrev til Vestfold, bedrifter I Vestfold, og så var det et par aktører der som tok kontakt på det nyhetsbrevet, blant annet BK Grafisk I Sandefjord,
ja, ja.
Som var veldig interessert I å få til et samarbeid. Og det var Inga Jansen da, I BK Grafisk som tok kontakt.
Og hva tenker du når det hjembyen, som faktisk egentlig bare vi trenger hjelp?
Ja, det var veldig hyggelig, og vi hadde sendt veldig mange nyhetsbrev, så det var nesten litt overraskende
at det var svart.
Ja, så det var veldig hyggelig, og da husker jeg at jeg bestilte en flybillett, kjørte hjem til Sandefjord, tok et møte med Inga Jansen I BK Grafisk, og der så lagde vi en plan om at vi skulle samarbeide, og fikk da noe mer trygghet og forutsigbarhet I forhold til å kunne drive litt videre.
Mm.
Og da begynte det å bli vanskelig, for da, ja. Da måtte vi vurdere litt om vi skulle fortsette med ISO-web.
Hvilken vei?
Mm. Eller om jeg skulle fortsette sånn som jeg hadde signert for Beck da.
Ja, hvilket år vi nå?
Da vi kommet til 2014.
2014, ok.
Mm. Så I løpet av den våren 2014, så etter mye frem og tilbake, det var mange som mente at man ikke burde gjøre dette her. Og jeg var, magefølelsen min sa kjør ISO-web, mens hodet mitt sa begynn hos Beck Consulting I Oslo. Mm. Så jeg brukte mange uker på dette her, men endte til slutt med å si at jeg prøver å flytte tilbake til Sandefjord og etablere ISO-web på full tid.
Ja,
og det skjedde den sommeren også.
Ja, fantastisk. Ja. Og det noe med det, og mange gründere, de følger magefølelsen, og det gir en godt resultat.
Ja, absolutt. Jeg angrer ikke på det I dag, men det klart det tøft å etablere et selskap og hjem tilbake på gutterommet. Det var ikke... Første prioritet, og også velge å gå det første halvåret uten lønn.
Ja.
Så jeg var jo tvunget til å gjøre det på den måten. Mm.
Var han partneren med deg, eller var du alene nå I ISO-web?
Nei, han er ikke med lenger.
Nei, men han var med den...
Ja, vi var egentlig tre stykker I det studieløpet som jobbet litt med ISO-web.
Okay.
Og vi jobbet jo på provisjon og... Ja, det var nok ikke så veldig ordnet forhold I akkurat den delen. Vi studerte jo alle sammen, og det ble litt sånn en mandag ettermiddag etter trening, så jobbet man litt med ISO-web, og så ble det kanskje jobbet neste uke igjen, og så, så det ble jo litt sånn spredt jobbing med det. Så man fikk jo på en måte ikke jobba 100% med den ideen heller, og det var vel en av grunnene til også at man valgte å legge det litt på hylla I den perioden da. Men når BK Grafisk kom på banen, og vi fikk litt mer forutsigbare rammer for å kunne prøve, så gjorde vi det. Og det angrer jeg absolutt ikke på I dag.
Nei.
Så da var det tilbake til Sandefjord, og begynne å starte å bygge ISO-web fra august 2014.
Ja, har dere noe, da du på gutterommet og jobber med ISO-web.
Primært jeg det da, men så fikk vi jo da lov til å låne, eller leie, det var vel faktisk låne, noen lokaler hos Inga Jansen I BK Grafisk, okay. Så vi satt I de lokalene.
Og jobbet med deres nettside.
Ja.
Primært, ja.
Og deres kunder da, vi fikk jo litt tilgang på deres kunder, slik at vi kunne prøve, og det som var litt av hovedpoenget her var vel at BK trengte noen digital ressurser, og vi fikk lov til å være den delen da, av deres leveranse, og sånn sett så var det veldig flott for oss, en fin start. Da.
Ja, de har virket som om det har vært et springbrett til litt der I dag da.
Absolutt. Så men vi, det var väldigt fint att vi fick leilokaler där, fick man en arbetsplats, slapp oss att hemma och så vidare.
Ja.
Så det var där det startade, då är jag alene, men vi fick med mig ganska raskt två andra och då som ansatte till att bistå den hösten.
Ja.
Och då var det självklart lön på bägge de två och jag tog inte lön i den fasen för det hade vi inte råd till.
Du klarte att lönna två stycker.
Ja, där var det lite gambling för vi visste ju inte helt om vi skulle klara det. Nej. Men vi fick.
Men det visste de när de blev med ombord att det här är det.
Ja, så de visste ju att det var ett riskoprojekt för det vi startade ju så si på noll.
Mm.
Men vi fick OK sving på det i løpet av hösten så det gick väldigt bra.
Ja.
Men det var ju ett riskoprojekt.
Ja.
Akkurat där och då. Så det var väldigt lärorikt, massa fina case och det visade sig ju efter bara någon månad att vi fick ordentlig sving på egentligen både produktion och leveranser av nettsidor. Vi trodde inte att ta in någon nettbutiker den gång. Vi var inte för betalning, risiko den typen ting, så vi jobbade bara med nettsidor. Och det var tror jag var smart för att få lite mer erfaring på det ting då för vi införte de tjänsterna.
Ikke sant.
Och då var egentligen idén med sällskapet var egentligen att lage ett sällskap som satt sig gott in i kunden för vi började att lage någon nettsida.
Ja.
Vi skulle levere på avtalt tid, vi skulle levere på fast pris. Vi skulle svara raskt. Vi skulle vara på ballen till en vär tid och så skulle vi vara väldigt på caserna då.
Ja.
Och det var lite det som var erfaringen min från som jag nämnde i stad lite tidigare så var det fick en annan känsla för att ett IT-projekt fort blev 2, 3, 4 gånger dyrare.
Ja.
Det blev lovat att leverera på ett tidspunkt. Det gick ofta lång tid över det tidspunktet. Det blev ofta inte levererat på det som var avtalt och så vidare. Så det var lite idén att det måste vara möjligt att få mer standardiserat och leverera på det man säger. Och det var huvudessensen i varför vi önskade att etablera det byrået.
Ja, fylla ett behov, rätt och slett. Mm. Och då är det tre ansatte.
Då är vi tre ansatte och går i och får egentligen då första halvåret eller inskyld, hösten 2014 så omsätter vi då för 1 miljon den hösten. Så vi gick ju från tillnärmet noll eller om det var 100 000 eller vad vi hade till 1 miljon. Så vi fick ganska bra sving på
det. Ja, det är fantastiskt. Hur var det att se de resultaten? 1 miljon, alltså det siffret där.
Ja, det var en på något sätt en målsättning att komma dit. Mm. Första målsättningen var självklart att komma över månadsgränsen och sånt typ ting. Det hade man klart i den studieperioden då. Men att se 1 miljon var väldigt deilig att vite att man hade kommit
milepel.
Ja, absolut. Och det var 4 månaders arbete. Så vi fick ju faktiskt leverat en del ting. Och vi levererade ju väldigt billiga ting så det var ganska många caser som vi levererade. Så vi producerade ju egentligen varje vecka där.
Ja. Hur var strukturen innan de när det tre ansatte gjorde alla de samma tingene eller var det någon som hade huvudfokus på salg och booking, koding alltså?
Ja, vi var egentligen en som jobbet bara med salg. Så var det en som var projektledare, det var mig. Och så var det en utvecklare eller en teknisk resurs då. Och det var egentligen som vi var skrudd samman det första året.
Ja.
Ja.
Så bra. Och då i 2014 så expanderar du. Fortell lite vidare för hur många anställda är det idag?
Idag är vi 9 anställda.
Inte sant?
Plus ett utvecklingsapparat i Indien och 9 personer.
Ja.
Så det har skett mycket sedan akkurat det 2014 året.
Ja.
Men det som skedde vidare var väl egentligen att vi fick fortsätta växten egentligen och fick ända lite fler kunder.
Ja.
Och så måtte vi då ha lite mer arbetskraft. Mm. Så vi ansatte väl en till i löpet av 2015. Och jag tror vi endte 2015 på cirka 4 miljoner i omsättning. Så det var ett bra år.
Ja, verkligen.
Och så börjar ju ting att sätta sig lite och vi ser att det är ett marked för det vi levererar och det var primärt av nettsidor den gång. Och så kom 2016 och då önskar vi att tillknyta oss digital marknadsföringstjänste i det byrå. Vi så behov för att det är viktigt att ha tätt kontakt med teknisk resurs och marknadsföringsresurs.
Och jag kanske tror med att sociala medier också marknaden ändrar sig.
Absolutt.
Og voldsomt fra 2014 til nå.
Absolutt, og det skal også sies at timingen her for både nettsider, mobilvennlige nettsider,
medier,
var veldig god hvis vi regner 2010 til 2020 da. Mm. Så har det vært veldig riktig timing å drive med disse type tjenester.
Ja.
Ja. Så det var I hvert fall, vi ble fire I løpet av 2015, ja. Mm. Og 2016 så innførte vi da ny tjeneste som heter digital markedsføring, rett og slett.
Ja. Hvordan ble den mottatt? Eller distribuert? Hvordan gikk det?
Altså der hadde vi en klar idé om det har helt sikkert med min økonomiske bakgrunn. Vi skulle levere digital markedsføring som var lønnsom.
Ja.
Punktum. Vi skulle ikke jobbe med synlighet og den type ting. Akkurat Nei. Da skulle Nei. Vi jobbe bare med å gi verdi for det vi brukte annonseringskroner.
Ja, lønnsom for bedriften.
Ja, yes. Absolutt. Så det var det som var tanken, en veldig sånn økonomisk tilnærming til
Hvordan den. Jobber man da?
Ja, det var egentlig sånn at basert på, man etablerte noen KPI-er på nettsiden, da, eller leads-verdier, så si at man sendte inn en henvendelse på et eller annet, så var det en verdi. Så man da, akkumulerte man opp dette ut fra hva slags verdi annonseringen ga, og så det opp mot hva man brukte I annonseringskostnad. Og hvis det var lønnsomt, så fortsatte vi samarbeidet, og hvis ikke det var lønnsomt, så avsluttet vi samarbeidet.
Ja.
Så vi prøvde en veldig sånn, spissa strategi på at det skulle være lønnsomt.
Funket det?
Det funket bra. Og det, når det gjelder annonsering, så det jo litt sånn at man ønsker å se verdi av det.
Ja.
Prøve å sette dette her i en økonomisk bilde, men med den erfaringen har I dag, så det jo litt mer komplisert bilde enn akkurat sånn.
Ja.
Men inngangen på det var jo veldig god, for enhver bedrift ville jo på en måte si, ja, men det høres fornuftig ut, det har jo lyst til å prøve.
Ja.
Hvis vi kunne
Ting garantere for penger I kassa. Ting som lønnsomt jo også, ja, ikke sant?
Ja. Ja. Så jeg tror på en måte inngangsvinkelen var god, og vi har fortsatt deler av den strategien I dag, altså det fundamentet at ting skal være lønnsomt.
Ja.
Men det klart det litt mer komplisert bilde enn akkurat det.
Mm. Det skjønner jeg. Hvor mange kunder har dere I dag? Det lov å spørre om det?
Vi har cirka 350 kunder I dag.
Wow!
Ja.
Det kjempebra!
Ja, det kjempebra. Vi veldig stolte av det.
Ja.
Og vi også veldig stolte av at cirka 60% av den massen lokalt, Vestfold-kunder.
Det var mitt neste spørsmål.
Ja.
Kult. 60%. Det bra. Det over 50 I hvert fall.
Ja, og det har vært veldig stor andel. Vestfold har stort sett vært lokale kunder.
Ja.
Men etter hvert som året har gått, så har vi fått en del... flere nasjonale kunder også. Da. Så vi har kunder I Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Så I en del av de større byene I Norge så har vi kunder I dag.
Ja.
Men vi jo veldig glad I å jobbe lokalt, og vi jo heldige som får lov å jobbe med eksempelvis Jotun, Lunds, Norva 24.
Solide lokale aktører.
Absolutt. Torp, Sandfjord Lufthavn jobber vi med. Så det veldig, veldig stas å jobbe lokalt, men vi jobber også nasjonalt. Da.
Ja. Og det litt sånn at når dere får en kunde og de fornøyd, så kan de også være en god taler for dere videre? Det sånn, har dere fått litt kunde på den måten også?
Ja, jeg tror det hele essensen I hvordan vi har bygd stein på stein-tankegangen vår. Vi har nesten ikke brukt penger på markedsføring. Vi har en klar strategi om at hver referanse eller leveranse hos oss skal føre til minimum en ny kunde.
Ja.
Og da må vi levere 110% hver eneste gang, slik at vi får et godt omdømme og gode tilbakemeldinger og blir anbefalt av andre.
Ja.
Og det måten vi har klart å bygge ISWEB på.
Mm.
Så vi veldig fornøyd med det og stolt over at vi har klart å få til det. Minimalt markedsressurser brukt på oppbyggingen av kundeporteføljen vår I dag. Da.
Ja, det rett og slett den personlige servicen og vedlikehold av kundene som viktig.
Ja, jeg tror på en måte det viktig at altså, I vår bransje, det veldig mange detaljer I vår bransje. Så du har design, du har utvikling, det skal harmonere med markedsføring og ulike markedsføringsstrategier. Og jeg tror det viktig at de som har ansvaret for et sånt prosjekt, klarer, om ikke eksperter I alle områdene, så klarer å skjønne hvordan alt henger sammen, sånn at en kunde da kan forholde seg til deg som prosjektleder, kunne ivareta hele delen av det.
Ja,
og der tror jeg vi har lykkes ganske bra med at alle de som jobber hos oss har svært god kompetanse, noen på spesialområder, men de klarer å se hele bildet av hvordan en digital leveranse skal være. Og det tror jeg litt nøkkelen.
Ja,
og da, det viktig. Da får man jo tillit hos kundene, og kundene kan også støtte seg litt på våre anbefalinger. Da.
Ja, og det er jo klart at de som kommer, det er jo babyene til disse bedriftene, det er viktig at det blir varetatt, og at de føler at dere ser og skjønner ja, både konseptet til bedriften og ulike behov. Da.
Mm, absolutt.
Ja.
Vi var kommet til 16 vel,
16.
Cirka, og fra da så innførte vi da digital markedsføring som sagt, og da fikk vi på to nye ansatte,
ja.
En som skulle jobbe i web og en som skulle jobbe med marketing da.
Mm.
Og da fortsatte vi egentlig bare bygge både det nye tjenestespektret i digital markedsføring og ja. Fortsatte med utvikling i web,
ja.
Og begynte også litt med nettbutikker på det tidspunktet. Mm. Så har det egentlig gått litt sånn de neste årene. Vi har ansatt 1-2 personer hvert år. Vi har bygd tjenestespektret litt større for å ivareta hele bildet på en måte av en digital leveranse. Da. Og i tillegg så har vi da fått på plass et outsourcet team i India. Da,
ja.
Som er et, vi har en internutvikler hos oss, men vi har også 9 utviklere i et indisk fast team.
Og det er utviklere primært?
Det er kun utviklere.
Ja.
Det er jo mange som liksom stiller spørsmålstegn med outsourcet team, og er det utfordrende og litt sånne type ting. Men vi mener at det har vært en veldig stor suksess,
ja.
Og det avgjørende er at vi spesifiserer og har løsningen, arkitekturen på løsningen hos oss, og får egentlig hjelp til å kode løsningen, mens hele løsningsforslaget ligger hos oss. Så ja. Det er jo litt avgjørende at man utarbeider veldig gode tekniske spesifikasjoner hos oss. Da.
Det er en mal, og så har du ressursene til å bygge opp under det.
Ja.
Og det er da jeg har lært meg, frontend og backend, eller fullstack, eller?
Ja, vi har alle de tre.
Jeg må alltid brife litt med det.
Ja, det er absolutt riktig.
Jeg kommer fra netthandel selv. Ja,
ja absolutt. Nei, så det er, vi har alle de tre. Vi har noen frontend-ressurser, vi har noen backend-ressurser, og vi har noen fullstack-ressurser.
Ja.
Og internt så har vi en fullstack-ressurs.
Ikke sant, så da kan du supplementere med de fra India. Og sånn er det å forholde seg til, jeg har vært litt borte i det selv med å samarbeide med folk fra India.
Mm.
Hvordan synes dere, altså er det, det er vel mye digitalt, regner jeg med. Hvordan er det daglig, har dere, snakker dere på intranett?
Ja, altså vi bruker Slack,
ja.
Og vi snakker med de daglig,
ja.
Og på mange prosjekter om gangen, og hvis det behov, så har vi også møter med de, og det foregår på Teams eller den ja. Type plattformer. Da.
Ja.
Så det er jevn og hyppig dialog på alle prosjekter. Så det er tett samarbeid, og det er et fast team, altså vi har vært veldig opptatt av at ikke vi skal ha
ja, så bra.
Mange forskjellige og stor rullering på menneskene. Så vi har jo jobbet sammen med de i 7 år, så de kjenner hvordan vi vil ha det, og vi kjenner de veldig godt. Så
det er viktig det er for samarbeid.
Absolutt. Ja. Det er helt avgjørende.
Ja.
Så vi har jobbet mye med det, og vi har vært på besøk hos de, og de har vært på besøk hos oss.
Ja, så hyggelig.
Ja,
er det i samme liksom, aldersgruppe? Eller for EasyWeb er jo et ganske, jeg vil si, ungt.
Ja.
Ung energi.
Ja, vi har vel en snittalder på 30, tenker jeg.
Ja.
Og det samme er i det indiske teamet.
Ja.
Noe eldre er de vel.
Ja.
Men pluss minus 30, tenker jeg.
Ikke sant?
Ja. Så det er et ungt miljø.
Ja.
Vi liker i hvert fall å si det.
30 er jo... Er ikke vi unge da?
Ja da, vi er
unge voksne.
Ja. Vi hadde vel en payoff for EasyWeb en gang som var unge og fremoverlente.
Ja.
Og den må kanskje byttes ut etter hvert. Ja.
Hvordan er, jeg kommer jo alltid litt inn på korona, og spesielt som driver med nett.
Mm.
Hvordan påvirker korona driften hos dere?
Helt i starten så var vi jo veldig usikre på hva skjer nå, som sikkert veldig mange var. Men vi flyttet hjem på hjemmekontor, og tenkte vel at det digitale bransjen ville bli prioritert når butikker stengte og så videre, og det var jo akkurat det som skjedde.
Hadde dere innført da, eller hadde dere gått over til å hjelpe folk med nettbutikk? Ikke bare nettsider, så dere var på en måte i det fra før?
Ja, nettbutikkene kom på plass, begynte å levere de første nettbutikkene i 2016 eller starten av 2017.
Okay, ja.
Så vi var godt kjent med det da, heldigvis, for det var jo det som var forespørslene.
Ja.
Jeg skulle ha nettbutikker en masse, og vi klarte ikke å serve alle.
Nei.
Så det var jo ekstremt forespørsel etter nettbutikker,
ja.
Og de som hadde etablert det hadde jo en fordel, selvfølgelig, å kunne videreutvikle og prioritere det enda høyere. Og så var det en del som skulle starte, og da klarte vi ikke å serve alle, men vi klarte mange.
Ja. Hvordan var det å være i den posisjonen til å faktisk takke nei til potensielle kunder?
Ja, det klart, man har jo ikke lyst til det, men det også viktig å kunne levere på det man tar inn, og veldig tydelig på det, og ha god struktur og orden i produksjonsrekker, sånn at vi klarer å levere på det vi sier. Så jeg tror det var riktig beslutning å si nei, eller i hvert fall ikke si at vi klarte i hvert fall ikke å levere det på det tidspunktet de ønsket seg det.
Nei.
Og da var det også riktig å være ærlig på det.
Mm.
Vi kunne selvfølgelig valgt en annen strategi, men da hadde vi ikke klart å levere rett og slett, og det er jo modellen vår. Vi skal levere på det vi sier.
Mm. Mm. Og da ble det hjemmekontor på hele gjengen?
Da var det hjemmekontor på hele gjengen, ja. Og det fungerte veldig, veldig bra.
Ja.
Så vi hadde morgenmøter, som sikkert veldig mange andre hadde, på Teams.
Og vant å snakke på Slack også, så er jo det naturlig.
Ja, ja da. Og så hadde vi jo erfaring med å jobbe med India, da, som blir på en måte litt tilsvarende.
Ja.
Over mange år, så det blir jo litt det samme. Men det klart, det alle opp hos oss synes det veldig fint å være på kontoret.
Ja.
Så det veldig få som benytter seg av hjemmekontor i dag, og det jeg veldig glad for også.
Mm.
Men vi fikk erfaringen med hjemmekontor, og det fungerte veldig, veldig bra.
Ja.
Og vi hadde bra med kunder og oppdrag å jobbe med i hele covid-perioden.
Så bra.
Så da var jo, vi var vel en av de bransjene som antageligvis ble prioritert litt opp.
Ja. Det ble jo et annet behov også i samfunnet.
Selvfølgelig.
Naturlig nok.
Ja.
Hvordan var det å lede, altså for du er jo en leder, hvordan var det å styre og lede disse flinke folka dine når det, ikke, man ikke kunne møtes?
Det var litt utfordrende, men vi fant en arbeidsmetode som funket bra. Altså vi hadde som sagt morgenmøter, vi la en plan. Jeg husker jeg jobbet mye på kvelden for å på en måte, prøve å strukturere opp litt hva vi skulle gjøre,
ja.
Og så gikk vi gjennom det på morgenen, og så fungerte det veldig bra, og så var det selvfølgelig da, noen som ikke syntes det var like kult med hjemmekontor, prøve å hjelpe de med litt ulike ordninger, og så videre, så det var jo på en måte å prøve å støtte opp litt, der, når dette varte og rakk over mange måneder,
mm.
så var det noen som ikke syntes det var så kult, og da må man jo hjelpe til litt på det.
Ja.
Men jeg synes det er jo den gjengen vi har nå er en fantastisk gjeng. Altså. Mm. Så det er en ære å få lov å lede den gjengen,
ja.
Som virkelig har passion for det digitale,
ja.
Og som jobber knallhardt hver dag. Og det er nesten slåsskamp på en kontoret på å få plass til å få produsert noe de skal levere for en kunde, eller hvis det går litt dårlig i en digital markedsføringskunde,
mm.
så skal man virkelig snu det.
Mm.
Så det er en sånn drive og en passion i alle som jobber der, som ja. Er fantastisk.
Ja.
Og da blir det jo lettere å lede det også.
Så klart, hvis alle er med på den samme frekvensen. Men det er jo det å vedlikeholde det her, da. Det er jo mennesker man tar vare på og skal lede og være absolutt. Motivasjon selv.
Absolutt. Og det er jo klart perioder hvor det er vanskeligere. Og jeg jobber jo som konsulent selv, så jeg må på en måte dele meg litt i forhold til å være leder og gjøre være konsulent.
Ja, ikke sant? For du har mye oppgaver også. Ikke?
Ja, jeg synes jo den delen også er gøy, å jobbe med kunder og på prosjekt. Men jeg synes jeg har klart å finne en fin balanse på det å administrere og lede,
ja.
Samtidig som jeg er veldig glad i å gjøre oppgavene. Og det tror jeg også er fint å ha en touch på hva som skjer og hva ja. Kunder sier og litt sånt. Men jeg tror at det fungerer, eller har fungert veldig bra. Men klart, nå er vi 9 stykker, og man merker jo at det er jo flere man blir, så er det jo litt mer administrativt.
Mm.
Så,
det blir jo, og det er jo en del av jobben. Men jeg synes det er fint at du sier, fordi det å sjekke tempen og vite faktisk hva som skjer med det du jobber med og det du leder,
ja.
Det er veldig viktig, for det er lett å sette seg på et kontor og mm. gjøre administrativt ting, for det er mye jobb.
Mm.
Men da forskyller man kanskje litt også fra det man egentlig driver med. Da.
Ja, absolutt.
Men så er det å finne balansen med den strukturen, mm. at man ikke skal gjøre for mye av det og ikke for mye av det,
ja.
Som kan være vanskelig.
Absolutt. Jeg er jo veldig opptatt av struktur selv, da. Så jeg tror på en måte mye av det som er implementert i ISWeb og litt sånne type ting, det er en veldig strukturert selskap.
Mm.
Vi prøver å ha veldig orden på hva vi skal gjøre hver dag, legger ting i kø, vurderer support-saker opp imot litt mindre viktige saker.
Mm.
Så vi prøver å etablere en veldig god struktur, som ja. Jeg mener vi har også klart, og som alle ansatte også jobber etter i dag, og, og da blir det også lettere.
Har dere utviklet egne interne systemer, altså for mail og telefon og det som kommer inn?
Nei, det har vi ikke. Vi bruker, ferdige tredjeparter, altså ja. På support-system så bruker vi noe som heter Intercom.
Ja.
Så bruker vi jo Slack da, til å kommunisere internt og med utviklere. Og så bruker vi noe som heter Jira og roadmap i forbindelse med prosjektplanlegging og den type ting.
Ja.
Så vi bruker litt ulike verktøy, og det vi helt avhengig av.
Det den bransjen. Altså, det mange programmer. Mm. Men akkurat i forhold til den kundeservice-biten, da, så har dere den en felles som synker alle sammen.
Ja.
Telefonen, har dere chat?
Vi har chat i Intercom. Ja. Vi blir faktisk ikke så mye brukt, men vi har et eget CRM-system i noe som heter Pipedrive,
hvor
vi har alle kunder, alle kontaktpersoner, hvilke tjenester de har, og så videre, som igjen da linket opp mot Intercom, som kommunikasjonsplattformen ut. Da.
Jeg skjønner.
Det kan være både SMS, det kan være mail, den type ting. Da.
Og da kommer det til en person som sitter på det prosjektet eventuelt, eller kommer det til en felles, hvis jeg hadde ringt da, og jeg girer på en ny nettside. Mm. Hvem det jeg kommer til da? Og hvor finner jeg, la oss si chatten da, den tilgjengelig, har dere begrenset tidsrom? Eller?
Nei, den tilgjengelig på easyweb.no, så hvis du vil chatte med oss, så kan du det der, eller så ringer du hovednummer, eller tar kontakt med oss på nettsida, så kommer du sentralt. Men det jo, altså, vi prøver å ha en veldig sånn personlig forhold til kundene, så vi ser jo det at hvis jeg eller en kollega av meg har vært prosjektleder på et prosjekt, så får man direkte kontakt og ser, det noe feil, eller er det noe nytt som skal lages, så tar man kontakt med prosjektlederen sin.
Ja.
Men akkurat i helt nye etableringer eller nye kunder, så det ofte via nettsida vår da, som vi får henvendelser.
Men det viktig det når du, for en kunde også, som jeg kommer fra den bransjen, kundeservice, og vi ser jo personlig service jo mye mer. For det klart at når du ringer, selv som privat da, du ringer til en tjeneste, du har snakket med en person, og du kommer til samme person som vet saken, så klart at den blir jo løst mye bedre enn at du må ta det gjennom flere kanaler da.
Absolutt. Mm. Men jeg jo litt sånn selv også, jeg synes det veldig fint å ha en person jeg kan ringe til eller kontakte hvis det et eller annet med den tjenesten jeg har kjøpt, som kjenner det og som har god innsikt i det og kan svare meg direkte, i stedet for å gå via en felles sentral. Da.
Ja.
Og da blir det ofte behandlingstiden også lenger, og så videre.
Mm.
Og så får vi se hvor lenge vi klarer å holde på det i forhold til veksten vår, men vi veldig bevisste på det, og ønsker å ha den tilnærmingen som bedrift, at hos oss kan du ringe til meg eller en kollega anytime, hvis det noe, og vi skal serve deg.
Mm. For da det egentlig, når du har et prosjekt, så du egentlig tilgjengelig, altså... Kan en kunde ringe deg på kvelden klokka 6 og du tar den?
Jeg gjør det, men det ikke så veldig mange hendelser av det. Da det som regel noe gærent eller noe alvorlig feil da, hvis det skjer.
Ja.
Og det mener jeg også vi må levere på. Altså, vi leverer, det jo nettbutikken til folk og kunder, og du stenger den, så stenger vi hele butikken.
Mm.
Så den vi helt avhengig av å holde åpen. Derfor må vi også ha en... service som går utenfor 8-4.
Ja.
Men det veldig sjeldent det skjer, og heldigvis. Så primært så jobber vi mellom 8-4, men vi beredt til å gjøre ting utenfor oss selvfølgelig.
Så bra. Hvordan du som leder og tilgjengelig for dine ansatte? Er det sånn at de ringer deg etter arbeidstid, og det behov for det? Det virker kanskje ikke sånn ut fra det du sier, men...
Nei, det ikke så mye behov for det, men de kan gjerne gjøre det, og de vet at de kan gjøre det, og jeg veldig opptatt av å svare på ting med en gang. Og skulle det være noe, så tar vi gjerne ting med en gang, og litt sånne type ting. Så jeg veldig tilgjengelig ovenfor de, prøver i hvert fall å være det. Så det tror jeg de opplever også.
Har dere en spesiell liksom, peak season for kunder, eller er det en fast... Altså, ser du noen mønster der?
Ja, altså det følger veldig type vanlig ferieavvikling.
Ja.
Vi jobber jo mye mot kunde, eller B2B, så da det type litt stillere om sommeren, litt roligere i jula, litt roligere påske.
Ja.
Så det følger veldig sånn, og vi har hatt og har fortsatt mye å gjøre. Type høst, inn mot jul, og fram mot sommeren. Så det jevnt trykk, og det vi veldig glad for.
Ja.
Men det liksom sånn, det veldig greit å ha de periodene med juleferie, påskeferie.
Det godt.
Sommerferie.
Ja. Ja. Så ikke så går man på en berømt vegg, kanskje.
Absolutt. Jeg deler jo alltid år opp i fire.
Ja.
Så det liksom fra januar til påske, så det en periode, så det fra påske til sommeren, og så det etter sommeren og inn til midten av høsten omtrent, så det høst og inn til jul.
Ja.
Så deler det litt sånn i fire, og det gjør vi også for internt.
Mm. Mange, altså, hva slags tjenester er det dere leverer? Vi har snakket om nettside, ja. Digital, men fortell litt mer.
Ja, utviklingstjenester, så er det nettside og nettbutikk. Noe apper. Mm. Vi har en veldig sånn brukerorientert tilnærming til leveranser.
Mm.
Og det går egentlig på det at vi prøver å finne ut av hvem som besøker nettsiden eller nettbutikken. Det gjør vi med tilleggstjenester som brukertesting. Jeg vet ikke om du har hørt om det før.
Ja, litt.
Men det, vi bruker mye det i nye leveranser. Vi finner ut av hvordan man navigerer, lærer brukerne å kjenne UX.
Mm, ja.
Den type ting. Samt egentlig hva som skjer når man inne på nettsiden, og hvilken output den nettbutikken eller nettsiden gir.
Mm.
Og sånn sett så er det en del tilleggstjenester rundt de tingene der, forskjellige analyseverktøy,
ja.
Som man kanskje må sette sammen med flere verktøy for å prøve å finne ut av hvordan, hva som skjer og hvilke optimeringer man skal gjøre.
Ja.
Så det er en type tilleggstjenester som vi bruker på ganske mange, spesielt nettbutikk.
Viktig verktøy da, å se hvordan kunden navigerer i, på nettsiden og nettbutikken.
Absolutt. Ja. Og det er litt sånn, jeg pleier å si det at hvis du kjøper en nettbutikk eller nettside, så er det ofte sånn at når det har gått 3 år så er den utdatert om å lage ny, men hvis man litt flink til å egentlig vedlikeholde og følge litt med på dette jevnt,
ja.
Og heller prioritere med kanskje litt videreutvikling innimellom, så trenger man nødvendigvis ikke å bytte hele siden hvert tredje eller hvert femte år. Så det er nesten bedre å på en måte prøve å optimere basert på bruken, sette av litt ressurser til den type ja. Analyser og videreutvikling da.
Og det skjer jo ting hele tiden i den Absolutt. Verden dere er i.
Ja, vi er nødt til å følge med.
Ja, ja.
Så, men jeg tror det er en fin tilnærming til det, og det bærer nok en del av våre tilleggstjenester i forhold til utvikling, preg av. Og på digital markedsføring så er det jo liksom annonsering i Google, annonsering i Facebook eller Meta da, Snapchat, TikTok og så videre. Og der er det jo avtaler som går på x antall timer i måneden hvor vi jobber med kunden på de plattformene og de strategiene vi har avtalt. Da.
Mm.
Så der er det jo litt mer forutsigbar jobbing innenfor en viss antall timer.
Ja, men du forklarte og nevnte noen apper. Hva slags type apper er det?
Ja, altså vi har levert noen apper. Da har vi ikke, det er jo relativt ny tjeneste hos oss. Mm. De siste 2 årene så har vi gjort det. Vi er jo sponsorer av Sandefjord fotball.
Ja.
Så der har vi levert en nettverksapp, eller arrangementsapp.
Ja.
Så har vi bygget en app selv. Den appen går på dette med rapportering.
Ja.
Prøve å gi et bilde av nettsiden eller nettbutikkens kopier på en enkel måte. Vi synes jo det er jo et hav av rapporteringsverktøy der ute.
Yes.
og mange av de er også ganske kompliserte. Mm. Så ideen med å lage en EasyWeb-app var å gjøre rapportering enklere, litt mer overordnet. Hvor mange besøker deg? Hva får du igjen av leads? Hva får du igjen av telefoner? Hva får du igjen av ordre?
Så den tar alt?
Ja, den tar alt.
Den snakker med ulike trenere også?
Riktig.
Ja.
Den snakker med mange forskjellige kilder da.
Mm.
For å egentlig presentere et overordnet bilde av nettstedets performance da.
Og den selger inn som et på en måte mersalgsprodukt, eller er det mer, eller har du ulike pakker kanskje når dere leverer?
Nei, vi leverer skreddersøm, så alt det er ikke noe pakkeløsning hos oss, og EasyWeb-appen er også et gratis tjeneste til alle våre kunder.
Så kult.
Den ble laget for 2 år siden gjennom et tilskuddsordning fra Skattefunn.
Ok,
ja. så
spennende.
Ja, så den har vi veldig troa på. Den er fortsatt i utviklingsfase.
Ja. Sitter du og jobber med det, eller de i India? Eller er det
jeg jobber med det, kollegaer av meg jobber med det, og også utvikling i India.
Mm.
Så der er vi ganske mange som jobber med det.
Ja.
Også på markedsføringssiden så har man innspill til hvordan man skal rapportere, og hvordan man presenterer tallene best mulig.
Ja.
Og kunder gir innspill, så den er i kontinuerlig utvikling, og tanken er jo at vi skal kommersialisere den, sånn at i dag så er den jo bare tilgjengelig for EasyWeb-kunder.
Ja, var det jeg skulle si, for du må være kunde for å nytte av den nå.
Per i dag så er det sånn, men vi ønsker jo å se på en mulighet for at den kan brukes av andre også.
Ja.
Da vil det nok antageligvis bli et betalt produkt, ja.
Så klart. Men da er jo det en super tjeneste å kunne bruke, for det er mange, altså det med å si rapportering, det er ikke lett å eller finne en god som snakker ut og har forskjellige tredjepartsleverandører da, og få alle disse her til å snakke sammen og vise gode tall.
Det er akkurat det, og så er det jo, det krever jo en del innsikt i alle verktøyene også for å kunne ta og trekke riktige konklusjoner eller analyser.
Ja.
Så jeg tror det behov for et verktøy som klarer å svare opp noe mer overordnet rapportering, og hvis du skal gå I dybden eller detaljer på ting, så må du selvfølgelig gå til kilden.
Ja.
Men for veldig mange så tror jeg et sånt overordnet bilde gir et fint bilde på, på hvordan den digitale tilværelsen da.
Ja, men kult. Fortell, nå vi jo I det. Hva målene videre for EasyWeb? Du jo gått I gang med flere ting. Ja. Dere internasjonalt?
Nei.
Nei. Det et ønske?
Vi har ikke snakket så veldig mye om det. Vi har selvfølgelig noen kunder, men det stort sett Norden.
Ja.
Det via norske selskaper, men det ikke noe mål å bli internasjonale.
Nei.
Vi ønsker egentlig å holde på den profilen vi har nå. Vi skal ikke være for mange.
Nei.
Jeg klarer ikke helt å si hvor mange, men si at man et byrå mellom 10 og 20 da.
Ja.
Skal ha den personlige servicen, den personlige oppfølgingen. Det viktig for oss. Jobbe med kunden, og ikke bare type sånn at man leverer et webprosjekt, og så snakker man ikke mer med kunden. Vi ønsker å jobbe med de over tid. Nettopp, som jeg sa, prøve å jobbe opp løsningen, optimere den og så videre. Så vi skal holde på den profilen, tror jeg, videre, og Jeg tror egentlig det en sunn tilnærming basert på det, hvor vi nå. Vi har jo I 2022 så omsatte vi for 36 millioner. Så vi har fra da 1 million I 2014 så vi nå på 36.
Hvordan kjennes det? Dumt spørsmål, sikkert helt fantastisk, men det en ganske rask vekst, Anders.
Det en veldig rask vekst, uten form for finansiering, typ.
Ja,
Så vi har bygget det egentlig bare på hvert eneste års resultat, har jo gått inn til å videreutvikle selskapet.
Du flink til å gi deg selv klapp på skuldra? For jeg ser gjennomgående de som jeg har snakket med, at de veldig flinke til å, de viser fantastiske tall, flinke til å berømme kollegaene sine. Når du kommer til seg selv, så det litt sånn, nei, det her har jo du bygget opp.
Ja, absolutt. Jeg veldig stolt over den reisen.
Selv om du blir det samme med andre, så...
Absolutt. Nei, jeg veldig stolt over det. Jeg jo for så vidt flink til å si at dette var bra. Men det jo, ikke sant, I et sånt tempo som det å bygge det, og spesielt her hvor det har gått ganske fort, da, og ganske kraftig vekst, så kunne man sikkert vært flinkere til å vurdere det og gi seg et klapp på skuldra.
Men, du får få det fra meg I hvert fall.
Ja, det hyggelig.
Godt jobba.
Det hyggelig å gjøre.
Ja.
Det har vært en fantastisk fin reise, altså.
Ja.
Og veldig lærerikt.
Ja. Ja, den progresjonen må jo bare være helt rått, fra liksom prosjektet på Hybern til der vi I dag.
Ja.
Eller vi, dere I dag.
Ja da. Ja, det har vært veldig morsomt også. Og det klart, jeg tror det som har vært viktig her at man har hatt, jeg utdannet økonom, så jeg har jo litt økonomisk bakgrunn. Veldig sånn strukturert tilnærming til ting. Opptatt av å fakturere hyppig. Det jo et viktig element. Fakturere hver måned, avstemme regnskap hver måned. Den type ting som man har litt kontroll på og kan justere fortløpende. Viktig. God likviditet.
Så du opptatt av at ting på en måte ryddig I orden. Hvordan det å ta, tydeligvis har du tatt en risiko for å starte, men jeg hører at du jo en ryddig fyr. Hvordan kjennes på en måte nye ting ut? Liker du å kjøre en analyse før du gjør det?
Ja.
Ja. det. Dumt det, vi skjønte egentlig.
Det gjør jeg.
Ja, så du hopper ikke inn I noe uten å ha tatt en vurdering?
Veldig opptatt av å prøve å finne teori, logikker litt før man begynner.
Men så har du magefølelse som du var inne på I sted da?
Absolutt, så det en litt sånn kombinert greie. Man tar jo noen sjanser, men jeg nok ikke den mest risikovillige. Og det sier jo egentlig den historien litt også, for det kunne sikkert bygge dette mye raskere med å få tilført kapital, ansatt flere og så videre raskere. Men her har man egentlig valgt en og to nye ansettelser basert på at selskapet går bra, og så videre, så veldig sånn nøktern økonomisk trygghet før man tar sjanse, og det bærer nok det selskapet preget.
Ja, og det bærer jo frukter når du oppe I de millionene.
Ja, jeg har jo en mor som inkassobransjen, og jeg har en far som I bankbransjen. Det ikke,
ok, du har det i blodet ditt da.
Ja, jeg tror det.
Hvordan har de vært for deg underveis? Altså, hvem heia-gjengen din?
Ja, det jo mor og far vært viktige støttespillere I det her. Har jo ikke noe etablert styre I EasyWeb. Burde kanskje hatt det. Ser kanskje mer med behov for det, men det har jo vært spesielt min far da, som har vært behjelpelig rundt en del vurderinger.
Ja.
Så bruker jo mye han som mentor eller styreformann. Og også min mor på regnskap og litt sånne type ting. Så hele familien min har vært I sving, også min bror på oppbyggingen av det.
Ja.
Og så har vi, jeg driver jo selskapet sammen med to andre aksjonærer,
ja.
Gaute Terland og Lasse Haraldsen.
Ja.
Og også familiemedlemmer der har bistått litt inn I dette. Så vi prøver jo å lære av de som har kompetanse og erfaring,
ja.
Og ta med oss det litt inn I styringen av ISWEB. Så vi har mange å takke rundt det.
Ja. Det viktig med en heiring når man tør å satse og starte. Og...
Ja.
Men det som jeg synes fint, som du sa, at og det å lytte på magefølelsen, for veldig mange har meninger om hva man burde ikke gjøre. Det sikkert noe du har opplevd når du har startet opp, og du må gjøre sånn, du må gjøre sånn.
Ja.
Men det å kunne følge den og guide den hele tiden jo veldig bra.
Jeg tror det viktig, egentlig.
Mm.
Men på den andre siden så det jo litt sånn at hvis ikke man har... Så hvis man tar stor risiko, da, så klart så kan det lykkes raskere og den type ting. Men så det også noe med det, og utifra modellen vår, så det liksom, det skal være kontroll, vi skal levere på ting, vi skal ivareta kundene, vi skal ikke ta på oss for mye, den type ting. Og da det også greit å ha litt den tilnærmingen som vi har, tror jeg.
Ja. Og det fint å høre at selv om man blir stor og har rask vekst, så går man helt inn tilbake til hva vårt motto, hva vært grunnen? Verdien vår da,
ja.
Som du sier, at de vareta og levere, og hvis man blir for store på kort tid, så det vanskelig å etterstrebe det, vil jeg tro.
Det vil jeg tro, og har ikke vi opplevd det, men jeg vil tro det.
Ja. Så da det bra at du på en måte går litt tilbake til hvem vi og hva står vi for?
Ja,
det lett å falle for fristelsen når pengene renner inn. Og...
Absolutt. Mm. DNA ligger fast hele veien, og vi veldig tro mot det.
Mm.
Og vi ser jo også basert på tilbakemeldingen vi får, så får på en måte ikke sånn, skal se det litt fra en annen perspektiv, altså, du får ikke så mye tilbakemelding på at den koden var veldig god, eller sånn type ting, men det går på det å ta eierskap til prosjektet, det å følge opp, det å levere på avtalte priser, og at det gjennomtenkt og godt bearbeidet, da, løsningsforslag, det jo den type tilbakemelding vi får.
Ja.
Og det tror jeg viktig, I en bransje som består av veldig, veldig mange konkurrenter.
Dere har masse konkurrenter.
Ja.
Ja. Og å ivareta disse kundene, altså 350 kunder jo utrolig bra. Har du en målsetning om hvor vi I 2024?
Nei, det kanskje opp imot 400 kunder da, tenker jeg. Vi har ikke noen sånn ambisjon om å vokse sånn veldig mye mer nå.
Nei.
I hvert fall ikke på kort sikt.
Nei.
Vi har bra med oppdrag, så hvis vi omtrent der vi nå, kanskje et par ansatte til, så får vi se litt hvor vi I 2024, men akkurat nå så tror jeg vi på et fint sted, og så får vi se litt hvilke muligheter som dukker opp, og om vi har ikke noen ambisjon om å doble omsetningen på x antall år nå liksom.
Nei. Har du noen tips til unge gründere der ute som ønsker å starte noe eget?
Det må jo bare være å lytte til magefølelsen, ta sjansen, hoppe I det. Prøve å tenke litt på økonomi, tror jeg viktig, ved siden av ideen man har. Da. Følge litt med på det. Prøve å strukturere så godt det mulig. Og gi gass, for det hardt arbeid som gjelder. Og når man får litt sving på det, så det jo lettere å få litt mer hjelp, men I starten så det jo tøft, og du må jobbe mye, men da det også viktig, tror jeg, å ha god struktur, og ha det økonomiske litt I bånd, I hvert fall sånn at man sikrer at man på riktig vei. Da.
Takk for tiden din og historien din. Superinspirerende. Veldig hyggelig å ha deg på besøk.
Takk for at jeg fikk lov å komme.